እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1925 ሜትር ባንድ ኩሉ ግዜ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ስጋብ 4 ፍረቐን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 1 ስጋብ 10 ፍረቐን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝፍኑ ዕለታዊ መደብና ሕዚ ይጅምር። ጥዕና ሃበለይ ከመይ ተምስዮ ሎሚ ሶኒ 20 ለካቲት 215 ወይ ድማ 27 ለካቲት 223 እዩ ሳራ ፍሳይ ብምልላይ ምሳኹም ከምስ እየ። ኣብ ናይ ሎሚ ፈነዋና ሰላም ፉድ ዝተባሃለ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ሕሩሻ ጣፍ ዝነጥፍ ትካል ጣፍ ናብ ኢትዮጵያ ሰደድ ዝገብረሉ ኩነታት የመዓራር ምህላው ሓቢሩ። ብድርቂ ዝተጠቕዐ ከባቢ ኬንያ ብኣካል ዝተዓዘባ ቀዳሚት መቤት ጂል ባይደን ሃገራት ስቃይ ህዝበ ንምቕናስ ምስ ኣሜሪካ ክሓብራ ፀዊዐን ዝብሉ ፀብፃባትን ሰሙናዊ መደብና ስፖርት ከምኡ ውን ንመጓዓዝያ ትግራይ ዝምልከት ሓድሽ ፀብፃብ ክህልወና እዩ። ከምኡ ውን ሰሙናዊ መደብና መርገፂ መንግስቲ ስዒቦ ዝቐርብ ክኸውን እዩ። ንኩሉ ምሳና ክትፀንሑ ኢና ንዕድመኩም። ፈለማ ዜና ከነቐድም መንያ ኣፈወርቂ።
ድሓን ደምሲኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ዓፋር ሰባት ብብዝሒ ብሕማም ዓሶ ይተሓዙ ከም ዘለዉ ተገሊጹ። ቤት ፅሕፈት ክንክን ጥዕና ትክልል ከም ዘፍለጦ እቲ ናይ ሰሜን ኢትዮጵያ ኩናት ኣብ ልዕሊ ትካላት ጥዕና ዘወረዶ ዕንወትን ዘረፋን ኣብ ልዕሊ ከይዲ ምክልኻል ሕማም ዓሶ ፅዕንቶ ከም ዘሕደረ ገሊጹ ኣሎ። ምክትል ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ጥዕና ትክልል ኣቶ ዊቲክ ኑሬ ንድምፂ ኣሜሪካ ከም ዝበልዎ እቲ ከባቢ ዓሶ ዘጥቅዖ ከባቢ ከም ዝኾነን ምስቲ በቲ ኩናት ዝወረደ ዕንወትን ዘረፋን ትካላት ጥዕና ተሓዋዊሱ ንኸይዲ ምክልኻል ሕማም ዓሶ ከም ዘተዓናቐፎን ነቲ ፀገም እውን ከም ዘጋደዶን ገሊፆም ኣለዉ። እተን ትካላት ጥዕና ብቕልጡፍ ስርሐን ክጅምራ ፃዕር እንተተገብረ እኳ ግን ምስ ምስፋሕቲ ፀገም ከምቲ ዝድለ መጠንን ቅልጣፈን ነቲ ኣገልግሎት ናብቲ ዝነበሩ ምምላስ ከም ዘይተኸኣለ ተገሊጹሎ ብመሰረት ፀብጻብ መስፍን ኣራጌ ካብ ደሴ። ኣብ ክልል ኦሮምያ ዙርያ ከተማ ፍንፍኔ ኣብ ዝርከብ ፍሉይ ዞባ ዝርከባ 5 ከተማታትን ሓንቲ ወረዳን ተጨፍሊቐን ሓድሽ እቲ ምስረት ከተማ ሸገር ንነበርታ ምችእቲ ክትከውን እያ ክብሉ ፕረዚደንት እቲ ክልል ገሊፆም። ትማሊ ኣብ ፕሮግራም ምስረታታ ከተማ ዝተረኽቡ ፕረዚደንት ክልል ኦሮምያ ሽመልሽ ኣብዲሳ እቲ ምስረት ከተማ ዓቕሚ ዘለዋን ንሓረስቶት ሒዛ ከም እትዓብን ክትግበር እያ ክብሉ ተዛሪቦም ኣለዉ። እታ ን5 ከተማታትን ሓንቲ ወረዳን ጨፍሊቓ እቲ ምስረት ከተማ ሸገር ካብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ቀረባ ርሕቐት እትርከብ ኮይና ብሰንኪ ምስረታ እዛ ከተማ ኣባይቶም ዝፈረሶም ነበርቲ ግን ብዝተፈላለየ መንገዲ ክጠርዑ ጸኒሖም እዮም ብመሰረት ጸብጻብ ፀሃይ ዳምጠው ካብ ኣዲስ ኣበባ። ጋዜጠኛን መስራትን ባልደረባስ ሓቀኛ ዲሞክራሲ ዝተሰየመ ፖለቲካዊ ሰልፊ እስክንድር ነጋ ኣብ ክልል ኣምሓራ ብዓርቢ ድሕሪ ምእሳሩ ድሕሪ 2 መዓልታት ከም ዝተፈትሐ ንምንጭታት እቲ ሰልፊ ብምጥቃስ ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ጸብጺቡ። ቅድሚ ማእሰርቱ ዝኾነ ክስ ከምዘይነበሮን ኣብ መዝግብ ተደለይቲ እውን ከምዘይፀንሐን ዝገለጸ ሰልፊ ባልድራስ እቲ ብኣባላት ፀጥታ ኣብ ባህር ዳር ተኣሲሩ ዝነበረ እስክንድር ብዘይ ክስ ምፍትሑ እውን ኣመልኪቱሎም። ብተደጋጋሚ እዋን ዝተኣስረ እስክንድር ነጋ ድሕሪ ናይ 18 ዋርሕ ማእሰርቲ ኣብ ጥሪ 2022 ምሕረት ተገይሩሉ ከም ዝተፈትሐ ይዝከር። ምክንያት መእሰሪኡ ምስ ሞቱ ድምፃዊ ሃጫሉ ህንዴሳ ኣብ መፋርቅ 2020 ብዝተወልዐ ናዕብታት ምዃኑ ይንገር። ኣብ 2021 ኣብ ዝተገብረ ሃገራዊ ምርጫ ኢትዮጵያ ሰልፊ ባልደራስ ሓቀኛ ዲሞክራሲ ሓንቲ መንበር ውንትኹን ኣይተዓወተን ከም ፀብጻብ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ቀዳም ዝተኻየደ ሃገራዊ ምርጫ ናይጀርያ ውፅኢት ምርጫ ክንገረሉ ኣብ ዝጀመረሉ እዋን ብሕልፊ ኣብ ከተማ ሌጎስ ትፅቢት ዘይተገብረ ውፅኢት ብምዝጋቡ ወኪልና ካብቲ ቦታ ሊኢኹም። ሃገራዊ ኮሚሽን ምርጫ ናይጀርያ ኣብ ዝዘርግሖ ፈላሚ ውፅኢት ምርጫ ገዛኢ ሰልፊቲ ሃገር ይመርሕ ምህላዊ ሓቢሩሎም። እንተኾነ ኣብ ቀንዲ ማእኸል ቁጠባ ዝኾነት ሌጎስ ትፅቢት ዘይተገብረሉ ተወዳዳሪ ፒተር ኦቢ ተዓዊትሎም። እቲ ነዊሕ ትፅቢት ዝተገብረሉ ሃገራዊ ምርጫ ናይጀርያ ናይ ቀዳም ምሃብ ድምፂ ብተዛማደ ሰላም ምሕላፉ ተሓቢሩሎም። እንተኾነ ሰፊሕ ምብልሻዊ መድመፂ ማሽናትን ምድንጓያትን ብምግጣሙ ካብቶም ድምፆም ክህቡ ትፅቢት ዝተገብረሎም ውሑዳት ጥራዮም ተሳቲፎም ዘለዉ። ነቶም ሕጂ ዕድመ ስልጣን ዝውድኡ ዘለዉ ፕረዚደንት ማሕሙድ ባሃሪ ንምትካእ 18 ተወዳደርቲ ቀሪቦም ኣለዉ። እንተኾነ እቶም ዓብዪ ግምት ዝውሃቦም 3 ኮይኖም ካብ ገዛኢ ሰልፊ ቦላ ቲኑቡን ገስጋሲ ሰልፊ አቶ ኩ አቡበከር ኾኖ ኸለው ካፕቶም ቀንድ ተወዳደርቲ ሰልፍታት ወጻ ዝኾነ ፒተር ኦቢ ካብ ዕዮ ሰልፊ ድማ እቲ ሳልሳይ ሃገራዊ ኮሚሽን ምርጫታ ሃገር ጠቕላላ ውፅኢት ምርጫ ንምፍላጥ ገና ብምዃኑ ህዝቢ ብትዕግስቲ ክፅበን ተወዳደርቲ ድማ ዘድሊ ምትሕባር ክገብሩን ይፅውዓሎም ናይጀርያ ሓያሎ ቁጠባውን ማሕበራውን ፀገማት ትቃለስ ምህላዋ ይሕበር ቅድሚ ዚ ምርጫ ናይ ባጤራ ለውጢ ብምግባራ ድማ ነቲ ተሃሲ ዝፀንሐ ቁጠባት ሃገር ናብ ዝገደደ ነውፂ ሸሚምዎ ቀኒ ኢሎም እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሓንቲ ስደተኛታት ዝሓዘት ብዕንጨይቲ ተሰርሐት ጀልባ ትማል ሰንበት ቅድሚ ወጋሕታ ካብ ወሰናስን ባሕሪ ጣልያን ወፃኢ ኣብ ዝኾነ ብርቱዕ ባሕሪ ድሕሪ ምብትታና ብውሕሉ 62 ሰባት መይቶም ክብሉ ሰበስልጣን ጣልያን ኣፍሊጦም ካብ መንጎቶም ዝሞቱ ብውሕዱ እቶም 12 ቆልዑ እዮም ገለ ካብቲ ሬሳታት ኣብ ናይ መዘናግዒ ዞባ ካላባሪ ወሰናስን ባሕሪ ተገፊዑ ተረኪቡሎም ብሰራሕተኛታት ምድሓን ነፍሲ ዝድሓኑን ካልኦት ሓንቢሶም ዝወፁን ሓዊሱ ብውሕዱ 80 ሰባት ካብቲ ሓደጋ ድሒኖም ኣለዉ ዝተረኽበ ስእሊ ከም ዘርእዮ ዓብዪ ፍንጫልታ ጀልባን ካልኦት ስብርባራታን ኣብ ጥቓ ወሰናስን መዘናግዒ ባሕሪ ስታካቶ ዲኮትሮ ከም ዝተረኽበ ኣርእዩሎም ዓብዪ ዘሕዝን ሓደጋ እዩ ክብሉ ከንቲባ ክሮቶን ቨንቸንሶ ገሊፆም ኣለዉ ሓደ ካብቶም ካብቲ ሓደጋ ዝድሓኑ ኣብዘ ሕጋዊ ምስግጋር ሰባት ዝተዋፈረ እዩ ተባሂሉ ተጠርጢሩ ብሰበስልጣን ጣልያን ተታሒዙሎም እታ ጀልባ ካብ 150 ክሳብ 200 ሰባት ሒዛ ምንባራ ዳሓንቲ ይግምቱ ቁፅሪ በቲ ሓደጋ ዝሞቱ ልዕሊ 100 ክበፅሕ ከም ዝኽእል ሰበስልጣን ይሰግኡ ብዙሓት ካብቶም ስደተኛታት ካብ ፓኪስታንን ኣፍጋኒስታንን ምዃኖም እቲ ዝበፅሓና ዜና ይሕብር ኣብ መወዳእታ ኣብ ኣፍሪቃ ካብቶም ዝዓበይ ምዃኖም ዝንገረሎም ፌስቲቫል ፊልም ፌስፓኮ ናይ ቡርኪና ፋሶ ኣብቲ ሃገር ውሽጣዊ ሕንፍሽፍሽን ሰብኣዊ ቅልብላውን ኣብ ዝረኣየሉ ናይ ሎም ዓመት ፌስቲቫል መርኣያ ፅንዓት ተራእዩ ክቕፅል ምዃኑ ኣዳለቱ እቲ ፌስቲቫል ኣመልኪቶም ቅልብላዊ ቡርኪና ፋሶ ንኣስታት 2,000,000 ዜጋታት ኣብ መዛቢሉ ህወት 10ታት ኣሸሓት ድማ ወሲዱ እዩ እቲ ኣብ ነፍሲ ወከፍ 2 ዓመት ዝካየድ ፌስቲቫል ፊልም ፀጥታት ሃገር ካብቲ ዝነበሮ ኣዝዩ ተጋዲዱ ደኣ ይኹን እምበር መንፈስ እቲ ኣጋጣሚ ግን ከምዘይተቐየረን ካብ 35 ሃገራት ኣፍሪቃ ልዕሊ 1,300 ፊልምታት ንውድድር ምምዝጋቡ ኣገልግሎት ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ ኣመልኪትሎም ካብ ሓያሉ ሃገራት ኣፍሪቃ ኣሳት 1,500 ሰራሕቲ ፊልምን ኣብቲ ዓውዲ ዝነጥፉ ሞያውያንን ኣብ ናይ ሎም ዓመት ፌስቲቫል ክሳተፉ ትፅቢት ይግበር መንግስቲ ቡርኪና ፋሶ ነተጋባእቲ እቲ ፌስቲቫል ውሕስነት ፀጥታ ክህብ ምዃኑ ቃል ኣትሎ ተዓዘብቲ ድማ ነታ ብውሽጣዊ ምክፍፋል እትሳቀ ዘለ ሃገር መለሳ ክኾና ተዘማዲ ምርግጋእ ክፈጥረላን ተስፋ ይገብሩ ዜና በዝተፈፂሙ
ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ዝርከብ ፈነወ ድምፂ ኣሜሪካ ናይ ሎም ሶኒ ፈነወና ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ሰላም ፉድስ ዝተባሃለ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ሕርሻ ጣፍ ዝነጥፍ ትካል ጣፍ ካብ ኣሜሪካ ናብ ኢትዮጵያ ዝኣትወሉ መገዲ ኣብ መንዳይ መስናይ ኣሜሪካ ዓለምለኸ ትካል ልምዓት ወይ ድማ ዩስኤድ ይዘራርብ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ ወናኒ ሰላም ፉድስ ኣይተ ተስፋይ ድራር ኣብ ስቱድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ተረኪቦም ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ ምስ ሰበስልጣን ኤምባሲ ኢትዮጵያ ናብ ቀፃሊ ምርድዳእ ዘብፅሕ ርክብ ከም ዝገበሩ ኣፍሊጦም ተወልደ ወልደ ገብርኤል ኣዘራሪብዎም ኣሎ ናብኡ ክመርሐኩም
ኣብ ሰማንያታት ካብ ኤርትራ ብዘምፀአን 20 ኪሎ ጣፍ ዝጀመረ ኣቶ ተስፋ ድራር ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ 6 ግዝኣታት ኣሜሪካ ብድምር ልዕሊ 3,000 ሄክታር መሬት ጣፍ ይዘርአሎም ጣፍ ካብቲ ግሉትን ዝበሃል ኣብ ከም በዓል ስርናይ ዝርከብ ንጥዕና ዘይሰማማዕ ንጥረ ነገር ናፃ ብምዃኑ ካብ ተጠቀምቲ ዝረኽቦ ዘሎ ጠለብ ብናህሪ እናዓበይ ይኸይድ ከም ዘሎ ዝገልጽ ኣቶ ተስፋ ድራር ነዚ መሰረት ብምግባር ምህርቲ ጣፍ ናብ ወፃእውን ንምስዳድ ምስ ዓለምለኸ ትካል ልምዓት ኣሜሪካ ዩስኤአይዲ ይዘራርብ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ ኣሎ
ኣብ ነገር ትሰርሓሉ ዘለኹ ሕጂ ጣፍ ኣብዚ ዓዲ ብዙሕ ብዙሕ ክነፍር ንኽእል ኢና እዚ ጣፍ መንግስቲ ኣሜሪካ ንኢትዮጵያ ሓገዝ ናይ እኽሊ ሓደ 500,000,000 ብዓመት ይህቦም እዩ ሕጂ ኣነ ካብቶም እኽሊ ትሸይጥ ኮምፓኒ ካርጊል ትበሃል ምስኦም 20 ዓመት ሰሪሐ እኽሊ ስርናይ ብመራክብ ኤክስፖርት ይገብር ነይረ ሶ ኣብ ክንዲ ብስርናይ ዝህብዎም ስርናይ ከዓኒ ጥዑይ ስርናይ ኣይኮነን ንእንጀራ ኣይከውንን እዩ እቲ ህዝቢ ግን ድኻ ስለ ዝኾነ ይበልዖ ጠጢቖም እዮም ዝበልዕዎ ዋላ ቅጫ ገይሮም ይበልዕዎ ብነፃ እዮም ዝረኽብዎ ሕጂ ኣነ ንምንታይ ብጣፍ ዘይቀየር ኢለ ምስ ነቶም ሓገዝ ዝውሃብቲ ምስ ዩኤስ ኣይዲ ንዓቶም ሰኣቶም ንምርኻብ ትማልኻ ኢትዮጵያ ንበሲ ከይደ ነይረ ምስኣቶም ሕጂ እዚ ነገር እዚ ቅድሚ ሰለስተ ዓመት ጀሚርናዮ ነርና ግን በቲ ዕግርግር ምክንያት ኣብ ኢትዮጵያ ተፈጢሩ ዝነበረ ተቋሪፁ ፀኒሑ ሕጂ ግን ሰላም ኮይኑሎ ሰላም ይግበረልና
እኽሊ ጣፍ ምስቲ ምጥቃቁ ንክትዘርኦ ክትዓፅዶን ክተኺዶን ኣዝዩ ኣህላኽን ተኣፋፍን ምዃኑ ዘዘኻኽር ኣቶ ተስፋ ጣፍ ካብ እንጀራ ሓሊፉ ብመልክዕ ቅጫ ገዓት ብሽኮቲ ቁርሲ ስርያል ከምኡ ብመልክዕ ፒትሳ ከይተረፈ ተዳልዩ ክቐርብ ዝኽእል ጥዕናዊ እኽሊ ብምዃኑ ማዕረቲ ድኻሙ ፍሪኡ እውን ዓብዩ ይብል
እዚ ምስ ኣይተ ተስፋ ድራር ዝተገብረ ወግዒ ኣብ ዝመፅእ ሰሙን ኤርትራ ናብ ኣሜሪካ መደብና ሙሉእ ትሕዝቶ ከነቕርበልኩም ምዃንና ክንሕብር ንፈቱ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ዝቕፅል ፀብፃብና ክንሰግር ኣብ ኬንያ ብድርቂ ንዝተጠቕዐ ከባቢ ብዓይነን ዝተዓዘባ ቀዳመይቲ እመቤት ኣሜሪካ ጂል ባይደን ሃገራት ስቓይ ህዝበን ንምንካይ ምስ ኣሜሪካ ክሓብራ ፀዊዐን ንሰን ትማሊ ሰንበት ኣብቲ ታሪክ በቲ ዝኸፍአ ነቲ ኣብ ታሪክ ዝኸፍአ ድርቂ ቀርኒ ኣፍሪቃ ናብ ዘተጠቕዐ ኣፃምእ መሬት ኬንያ ብምጉዓዝ ገለ ደቂ ኣንስትዮ ማሕበረሰብን ማሕበረሰብ ማሳይ ደቀንን እንስሳታቶምን ከመይ ከም ዝጠመዩ ክዛረባ ሰሚዐን እን ኣለዋ ኣሶሽትድ ፕረስ ንዝለኣኹ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድን ከም ዝስዕበ ዋዲድዎ ኣሎ
ገለ ከባቢታት ቀርኒ ኣፍሪካ ሓሙሽተ ፍሹላት ናይ ዝናብ ወቕቲ ስለ ዘሕለፉ ሓረስቶት ንዘራእቶምን እንስሶኦምን ዝኸውን እኹል ማይ ኣይረኸቡን ኣብ መጋቢት ዝጅምር ሻርሻይ ናይ ዝናብ ወቕቲ ተመሳሳሊ ወይ ዝኸፍአ ክኸውን ትፅቢት ይግበረሉ ጂል ባይደን ኣብ መወዳእታ ናይ ሓሙሽተ መዓልታት ናይ ኣፍሪካ መገሽአን ብዩኒሴፍን ፕሮግራም ምግቢ ዓለምን ዝሕገዝ ናይ ወርልድ ቪዥን ማእኸል ተዓዚበን ብሕፅረት ኣመጋግባ ዝተጠቕዑ ደቀን ከመርምራ ምስ ዝመፃ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ጉጅለ ተዘራሪበን ኣለዋ ካብተን ታሪኸን ዘካፈላ ደቂ ኣንስትዮ ኣደ 10 ቆልዑ ትርከበን እንስስአን ከመይ ከም ዝሞትዎን ተዛሪበን እቲ ድርቂ ሕማቕ ምዃኑ ረኣይዎ ኢለን እተን ቀዳማዊት መቤት ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብኦ ርእቶ እቲ ኣብዚ ዝርከብ ሓደ ምንጭ ማይ ነፍሲ ወከፍ ካብ 1,000 ክሳብ 1,200 ሰባት ዝነብሩለን 12 ናይ ገጸር ዓድታት የስቲ ኢለን ንሰን ሰባት ማይ ንምቕዳሕ ናብዚ ይመፁ እቲ ዘሕዝን ግን ብዙሓት ናብሮኦም ዝመርሑ ካብ እንስስኦም ብዝረኽብዎ እዩ እንስስኦም ድማ ይሞት ኣለዋ ከቢድ ግዜ እዮም ዘሕልፉ ዘለዉ ኢለን ጂል ባይደን ብምውሳኽ ኣሜሪካ 700,000 ነቲ ዞባ ዝውዕል ገንዘብ ከም ዘቕረበት ብምግላጽ ንሕና በይንና ጥራሕ ግን ክንኸውን የብላን ኢለን ኣብ ሶማልያ ኢትዮጵያን ኬንያን ኣስታት 23 ሚልዮን ሰባት ብውሕስነት ምግቢ ከም ዝተጠቕዑ ይእመን ብመሰረት ናይ ሕብራት መንግስታት ውድብ ምግብን ሕርሻን ካልኦት ዓለምለኸ ትካላትን 69 ዓመት ዝዕድሚኡ ኣባል ማሕበረሰብ ማሳይ ዝኾነ ሚንጋቲ ሳማንያ ኣብዚ ናይ ቀረባ ዝተናውሐ ድርቂ 10 ከፍቲ ከም ዝሞትዎ ይገልጽ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ውሑድ ዝናብ እኹል ስለ ዘይነበረ ቀለብ እንስሳ ንምርካብ ንቃለሳልእና ኢሉ ንኣሶሽትድ ፕረስ ኣብዝሃቦ ቃል እተን ቀዳማዊት መቤት ካብ ናይሮቢ ብኣንፈት ደቡብ ንኣስታት 3 ሰዓታት ዝነፀፉ ሩባታት እናሰገራ ብመኪና ተጓዒዘን ብቐዶ ኣውራ ጎደናታት ብዙሓት ኣዕፅምተን ዝረኣይ ዒባራ እንስሳት እውን ተዓዚበን ኣብ ኬንያ ገለ 4.4 ሚልዮን ሰባት ዝለዓለ ጸገም ውሕስነት ምግቢ ገጢምዎም ኣሎ እቲ ኣሃዝ ኣብ መጋቢት ናብ 5.4 ሚልዮን ክድይብ ይእመት ድሮ ንብዙሓት ስድራታት ወሰንቲ ዝኾኑ 11 ሚልዮን እንስሳት ሃሊቀን ኣለዋ ፕሬዚዳንት ውልያም ሩቶ ካብኒኦም ብጂን ዝተቐየረ ዝራእቲ ምኩስኳስን ናብ ውሽጢ ሃገር ምእታውን ን10 ዓመት ዝተነብረ እገዳ ኣብዝ ሓለፍ ጥቅምቲ ምልዓሎም ገሊፆም እዮም እቲ እገዳ ንናይ ኣሜሪካ ሕርሻዊ ሰደድን ረድኤት ምግብን ይትንክፍ እዩ ብዝብል ድፊኢት መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብዝሓየለሉ እዩ እቲ ውሳነ ዝመፅእ ዘሎ ኣብዝ ሓለፈ ሰሙን ዝናብ ክወቅዕ ዝልምን ብርቶ ዝምራሕ ጸሎት ተኻይዱ ኣሎ ጂል ባይደን በዓል ቤተን ጆ ባይደን ምክትል ፕሬዚዳንት እንሃለው ኣብ 2011 ኣቋፅራ ፈረንጂ ንኬንያ ርኤና ነይረን ኣብ ኣፍሪካ ብጠቕላላ ዘካየዶ ምብፃሕ ግን እዚ ንሻርሻይ ግዜ ከም ቀዳማዊት መቤት ድማ ንመጀመርያ ግዜአን እዩ ጂል ባይደን ኣብ ዑደተን ምስ መናእሰይ ደቂ ኣንስትዮን ፈጠርቲ ስራሕ ኣንተርፕርነር ተራኺበን ኣለዋ ጂል ባይደን ምስ ኣሶሴትድ ፕረስ ኣብ ዘካየዶ ቃል ምልልስ በዓል ቤተን ኣብ 2024 ኣቋፅራ ፈረንጂ ንዳግመ ምርጫ ከም ዝወዳደሩ ሓትትን ኣለዋ ብዛዕባ ርእቶ በዓልቲ ቤቶም ዝሓተቱ ፕሬዚዳንት ባይደን ቅድሚ ምርጫ ምጅማር ካልኦት ዘይተዛዘሙ ነገራት ኣለውና ክብሉ መሊሶም ኣለው
ፈነወ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ስዒቡ ዝቐርብ መደብና ስፖርት እዩ ኣሰናዳይኡ በትሪ ስልጣን
ከመይኩም ስፖርታዊ ዜና ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ትማል ሰንበታ ተዛዘመ ዙር ሩዋንዳ ኤርትራዊ ተቀዳዳሚ ጋንታ ግሪን ፕሮጀክት ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ተዓዊቱ ሄኖክ ናይ ክብሪ ማልያ ብመገዲ ፕረዚደንት ሩዋንዳ ፖል ካጋመ እውን ተኸዲኑ ኣሎ ኣብ ጀነራል ክላሲፊኬሽን ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ቀዳማይ ክወፅእ ከሎ ካብ ጋንታ ፕሮ ሳይክሊንግ ቲም ኢጣልያዊ ዎልተር ካልዛኒ ካልኣይ ኮይኑ ኣሎ ንዙር ሩዋንዳ ሳልሳይ ኮይኑ ዝዛዘሙ ካብ ጋንታ ሱደል ኮክ ስቴፕ ዊልያም ሉሰርፍ እዩ ኣብቲ ናይ ትማሊ ዛዛሚ ቅድድም 5 ኪሎ ሜትር ክሳብ ዝተርፎ ይመርሕ ዝነበረ ካብ ጋንታ ባይክ ኤድ ኤርትራዊ ዳዊት የማነ ኣብ ሓፈሻዊ ስርር ሻውዓይ ተርታ ሒዙሎ መብዛሕትኡ ተመልካቲ ዳዊት ነቲ ዛዛሚ ናይ ትማሊ ቅድድም ክዕወት እዩ ዝብል ግምት ኣህዲሩ ነይሩ ግን ኣይኮነን ንሩፃት ሓኸርቲ ዓቐበት ወይ ከዓ ቤስት ክላይምበርስ ደቡብ ኣፍሪቃዊ ንጋንታ ኢኤፍ ኤጁኬሽን ዝወዳደር ፕሪዝን ማርክ ኦሊቨር ተዓዊትሎ ንጋንታ ኤርትራ ዝተሰለፈ ኣክሊሉ ኣረፋይ ንካልኣይ ንግሪን ፕሮጀክት ዝሰለፈ ወዲ ሃገሩ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ሳልሳይ ምሩፅ ኣፍሪቃዊ ተቀዳዳማይ ብሽክለታ ኮይኑ ዝተሸለመ እውን ሄኖክ ሙሉ ብርሃን እዩ ደቡብ ኣፍሪካውን ተሰለፋይ ጋንታ ደቡብ ኣፍሪቃ ሜይን ኬንት ካልኣይ ጋንታ ባይክ ኤድ ዝስልፍ ኤርትራዊ ዳዊት የማነ ሳልሳይ ዙራ ሩዋንዳ ቅድሚ 3 ዓመት ብዓለም ለኸ ፌደሬሽን ቅድድም ብሽክለታ ናይ 2.1 መዐቀኒ ብቕዓት ዝረኸበ ኮይኑ ንሓያሎ ስሙያት ተቀዳድምትን 19 ክለባትን እውን ዘሳትፍ እዩ ካብ መንጎ እቶም ኣብ ናይ ሎም ዘበን ዙራ ሩዋንዳ ዝተወዳደሩ ኣብ ዙራ ፈረንሳ 4 ግዜ ዝተዓወተ ኣብ ኬንያ ዝተወልደን እንግሊዛዊ ዜግነት ዘለዎ ክሪስ ፉርምን ይርከብዎም ነይሮም ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ኣብ ፈለማ ናይ ዝሕዝናዮ ዘለና ወርሒ ኣብ ኣክራ ጋና ናይ ዝተኻየደ ሻምፒዮን ኣፍሪካ 2023 እውን ተዓዋታይ ከም ዝነበረ ይዝከር ኣብ ዘረባና ሩዋንዳ ንዓለም ለኸ ሻምፒዮን ቅድድም ብሽክለታ 2025 ድሕሪ 2 ዓመት ንዝካየዱ ማለት እዩ ንምትእንጋድ ብዓለም ለኸ ፌደሬሽን ብሽክለታ ተመሪፃ ኣላ እዚ ዓብዪ ውድድር እዚ ኣብ ኣፍሪካ ክእንገድ ንፈለማ እዋን ምዃኑ እዩ ኣትሌቲክስ በርሚንግሃም ከተማ ኢንግላንድ ቅድሚ ትማሊ ቀዳም ኣብ ዘተኣናገደቶ ቅድድም 3,000 ሜትሮ ኣትሌት ጉዳፍ ፀጋይ መዳልያ ወርቂ ተዓዊታ ጓል ሃገራ ሚዛን ኣለም ቀንድን ካልኣይ ጀርመናዊት ኮንስታንት ክሎስተር ሃልፈን ሳልሳይ ከተማ ጃፓን ኦሳካ እውን ውድድር ማራቶን ኣተኣናጊዳ ነይራ ኪሮስ ሃይለማርያም ተዓዊ ኡጋንዳዊ ቪክቶር ሊገት ካልኣይ ታንዛኒያ አልፎንስ ሲምቦ ሳልሳይ ኤርትራዊ ከሰተ መርሃዊ ታሽዓይ ወፅ ኣሎ ኣብ ቅድድም ማራቶን ደቂ ኣንስትዮ እውን ኢትዮጵያዊት እያ ተዓዊታ ሄለን በቀለ ጓል ሃገራ በየኑ ደገፋ ካልኣይ ጃፓናዊት ሞኮ ዋታናቢ ሳልሳይ ስፖርታዊ ዜና ተፈፂሙ
ፈነወ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ስዒቡ ዝቐርብ መደብና ፍሉይ መደብ እዩ ብሰንኪ ኣብ ትግራይ ዝነበረ ኩናት መጓዓዝያ መሬት እተኸለለ ካብቲ ወሪዱ ዝፀንሐ መቆረራፃት ኣንሳሪሩ ሕዚ ናብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ትግራይ ስርሑ ጀሚሩ ኣሎ። እንተኾነ ትሕቲ ቅርፂ እቲ ፅላት ተኻስዩ ብምፅንሑ ዳግም ኣብ ምብርባሩ ብዙሓት ሃጓፋት ፈጢሩ ኣሎ። ሰመዚ ከዓ ካብን ናብን ጎረባብቲ ክልላትን ዓበይቲ ከተማታትን ዘሎ መስመር ክኽፈት ይምሕፀኑ ኣለው። ኣለም ፍስሓ ነዚ ዝምልከት መደብ ይኹልና ኣሎ። ስዕቡ ክቐርብ እዩ።
ናብ መብዛሕትአን ከተማታት ትግራይ መጓዓዝያት ብተጀመረ እኳ እንተኾነ ከይዲ ቁፅፅር ግን ትዩ ክብሉ ቤፈት ምምሕዳር መጓዓዝያን መቐለ ወናነ ኣውራ ከይዲ ስራሕ ድሕንነት መንገድን ምምሕዳር መጓዓዝያን ተሽከርከርትን ኣይተበይነ ወዳጅ ገሊፆም
ሕዚ ብዘለና እንትን ማለት ድሕርቲ ናይ ሰላም ስምምዕነት ብምራቅ ማለት ክሳብ ዓዲግራት ብዘት ትጮ ዘሎ ንህብ ኢና። በዚ እውን ብተንቤን ክሳብ ዓድዋ ኣክሱም ሽረ ዘሎ መስመር ያው ንሃብና ኢና። ብደቡብ በዚ ንሳምረ ግጀት ኣሎ ያው ካብኡ ቀፂሉ ንምኾኒ ክሳዕ ማጨው ዘለውን ያው ንሃብና ንርከብ ማለት እዩ።
ኣብ መቐለ ሰለስተ መናሃርያ ከም ዘሎ ድሕሪ ምግላፅ ናብ ኩለን ከተማታት ትግራይን ካብ ትግራይ ወፃእን ግን ምሽፋን ኣይተኽኣለን ይብሉ ምክንያት ወሲኹም ኣይተበይኖ ወዳጅ
ካብተን ሰለስተ መናሃርያት ናይ ማእኸል ዘሎ እዚ ሕዚ ዘለናሉ ቦታ ክሳብ ኣዲስ ኣበባ ደሴ ናብ ሙሉእ ኣምሓራ ዓፋር ገለ ስምሪት ዝብ ነበረ እዩ። ስለዚ እዚታት ሕዚ ዋላፍቲ ናይ ልላ ነበረ እውን ናብ ኮሮምን ኣላማጣን እውን ኣይንህብን ዘለና በቲ ዘሎ ናይ ሰላም ኩነታት ተግባራዊ ስለዘይተገብረ ማለት እዩ። ኣብቲ ናይ ላጭ መናሃርያ እውን ክሳብ ሕሞራ ዘሎ መስመር ንሽፍን ነርና። እዚ እውን ያው ናብ ከምኡ ኣይኣተናን ዘሎ ኩነታት ያው እቲ ናይ ሰላም ኩነታት ተረጋጊፁ ኮንፈርሜሽን እውን ኣይተዋሃበና። ምናልባት እንታይ ዝብል ተስፋ ነሩና ናይ ፌደራል እውን መፅኦም ነይሮም እዩ እቲ ናይ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ መስመር ክኽፈት እዩ ዝብል ሓሳባት ነይሩ ቅድሚ 2 ሰሙን 3 ሰሙን ክሳብ ሕዚ ግን ያው እትኒ ኣየር ተዘይኮይኑ እቲ ታሕተዋይ ማሕበረሰብ ዝበሃል ትራንስፖርት ይግልገል ዘለልና ይንወስድ እዩ። ምናልባት ተብዛሓ እውን ትልዕል 80-90% ትታሕቲ ዘሎ መነባብሮ ዘሎ ህዝቢ እዩ። ስለዚ ብናይ ምድሪ ትራንስፖርት ብዘይ ምጅማሩ ሕክምና ዝኸደሎ ገለ ዝኸደሎ ንምዓት ነገር ንማሕበራዊ ንክስታይ ዝኸደሎ ስለዚ እዚ ኣብ ፀገም እዩ ዘሎ ኢልና ኢና ንወስድ ከም ቤት ፅሕፈት ማለት እዩ።
እቲ ስራሕ ምስ ምጅማር ተታሒዙ ልዕሊ ታሪፍ ምክፋል ልዕሊ ዓቐን ምፅዓን ብኡቢሉ እውን ሓደጋ ምግጣም ልዕሊ ክወስቶ ዝግብኦ ግዜ ምውሳድ ማለት እውን መንገዳ መንገዲ ጠጠሙ ምባል ኣሎ ምባል ተጓዓዝቲ ዛረብ እዮም ኢለ ዮም ኣይተበየነ ወዳጅን ትምልሱ
ምስ ናይ ቀደም ኣናፃፂርካ ማለት ንምውድዳር ከፅግም እዚ ኣብዚ 2-3 ዓመት እዚ ፀገም ንፈልጦ ኢና ኩሉና ማለት ጥራሕቲ ፋብሪካታት ሰብኣዊ እንተና ይኮነ ንዓኒ ተሓሳስባና እውን ብጣዕሚ ይወሪዱ። ስለዚ እዚ ንምስትኽኻል ምናልባት ነዳዲ መፅኡ ካብ ጥሪ ከባቢ ኢና እቲ ስሩዕ መርሃ ግብሪ ዘለዎ ስራሕቲ ክንጅምር ፈቲና ማለት እዩ። ግን ኣብዚ ኣብ ኩሉ እዚ ይፍለጥ እዩ ማለት ኣብ ኩሉ መናሃርያታት ይኹን ኩሉ ሰራሕተኛ እውን የለን ብኩሉ ቀጣ መቐለ ቅሩብ ብተነፃፃሪ ዝሓሸ ኣዋዳ እውን ጉድለታት ክህሉ እዩ። ካብኡ ካብዚ ክወፃእ ከለዋ ተማልእ ትኽእል ኢካ ዝበሃል ዘሎ ስርዓት ብታሪፉ ምፅዓን ትርፊ ሰብ ዘይምፅዓን ካብኡ ግን እዚ ከዓ ብዋናነት ኣብ መገዲ ብትራፊክ ናተቋፃፀረ እዩ ዝኽየድ ነይሩ። ስለዚ እቲ ትራፊክ እውን ከምቲ ንፈልጦ የፍ ከተማ እውን ብጣዕሚ ብዙ ሓደ እዩ ዘሎ በብመንገዲ እውን ክንዲኡ ዝኣክል ትራፊክ ኣሎ ኢለ ይወስድ። ስለዚ ኣብዚታት ዘሎ ክፍተታት ክፍሉ እዩ። ግን ታሪፍ እውን ግዜያዊ ታሪፍ እዩ ንግዚኡስ ናብቲ ስራሕ መእተው ዝወፀ እዩ እምበር ታሪፍ ተፀኒዑ ዘሎ ኩነታት ዕዳጋ ተፀኒዑ ይኮነ ናብቲ ታሪፍ ተኣትዩ በቲ ዝነበረ ናይ 2013 ግን ያው ተወሰነ ንዓቶ እውን ተወሰነ እንዳተበለ ናብቲ ስራሕ ንምእታውን ኣብቲ ስራሕ ምስኣተና ግን ኣብ ከይዲ እቲ ናይ ታሪፍ ዘሎ ኩነታት እንዳመቻቸና ክንከድ ዝብል ተሓሳቢ ዝሰኣተወ እዩና ብኡ መንፅር ያው ምጅማር እዩ ዳርጋ ዝበሃል ዝከኣል እቶም ፀገማት ክህሉ ይኽእሉ እዮም። ያው ግን ኣብ ምስትኻል ግን ኣብ መቐለ ሕዚ እናተመሓሸ እዩ ግን እንዳቐፀለ ዝኸደሉ ኩነታት ግን እንዳፈጠረ እቲ ቢሮ እውን ማለት እዩ።
እዚ ፀገም ቁፅፅር ምስ ዘሎ ኩነታት ዓቕሚ ሰብን ዝርግሐ መሓውርን በይና ክንዋፅኦ ስለዘይንኽእል ተጓዓዝትን መሽከርከርትን ሓላፍነት ተወሲዶም ክሕግዙና ይግባእ ይብሉ ኣይተበየነ ወዳጅ
እንታ ዓይና ክንብል ንደሊ ኣነ ከም ኣብዚ ቤት ፅሕፈት ዘለኹ ዋላ ከም ተጠቃማዮ ክሪኦ ከለኹ እዚ ከዓ ውሽጢ ትርፊ ሕቶታት እውን ተመለሰ ኣሎ በቲ ቢሮታት ዝሕዋት ዝሕተቱ ነይሮም ዝተመለሱ ነገራት ኣለዉ እዩ። ስለዚ መጀመርያ ተመሽከርከርቲ ሓደ ክሳዕ እዚ ታሪፍ ዘይዋፅእ ክኾን ይኽእል ነብል ይኽእል ግን ኣብ ከይደሎ እዩ። ስለዚ በቲ ዝወፀ ግዜያዊ ታሪፍ ክሰርሑን በቲ ተዋህቦም ፖርታታ ክሰርሑን ክስተሓገዝቲ ክኾነሉ ካብ ተሳፋራይ እውን ሕዘብ ተሳፋራይ ዝርእየሉ ቅርሺ ከፊሉስ ኢልካ ኣብ ጀሪካ ዝኣታነ ገለ ኮፍ ምባል ምንጥልጣል ገለ በለታት ዝብልዎን እዩ። ስለዚ ቅርሺ ኮፍ ኢሉ ብኣግባቡ ቲ ወንበሩ ኮፍ ኢሉ ዝኸደሉ ኩነታት ክፈጥር ክእል ኣሎ። መቸም ኣነ ካብቲ ተሳፋራይ ክልተ ረዳት ሽፈሪ ዝበዝሕለ ይወስድ። ስለዚ ብግዲ ዮም ኣፅዒኖምን ኣገለ ይብለካ ተሳፋሪ ማለት እዩ። ስለዚ ከግድዱ ዝኽእልሉ ባይታ የለን ትዝበዝሕቲ ተሳፋራይ። ስለዚ ኣብዚ ዘለውን ርድኡ ገይሩ ንመሰሉ ባዕሉ ከብል ኣለዎ። ካብቲ ዝረአ ዘሎ እቲ ናይ ቁፅፅር ናይ ትራፊክ ንብሎ ክንዲ ዝድላ ይኮነ እቲ መንግስቲ ስኹል ትራፊክ ቆፅሩ ይላው ናይ ንወስድ። ስለዚ ነቲ ትራፊክ ሓገዝቲ ክኾኑ ነቲ ናይ ትራንስፖርት ሰራሕተኛ እውን ሓገዝቲ ክኾን ኣለዎ እቲ ማሕበረሰብ። ብዋናነት ግን እቶም ኣሽከርከርቲ ረዳታትን እዚ ህዝቦም እዩ። ስለዚ ነዚ ህዝቢ እዚ ያው ዝኣኸለ ተዝሓለፈ ኣክል ኢልና ተኻኣለ መጠን ሓጋጊዝና ንሰግረሉ ዝፀገም ካብኡ ከዓ ናፍቲ መሰረታዊ ሕቶኦም ኣሎ እዩ። እቲ ናይ ታሪክ ቢሮ ይኹን እቲ ከተማ ናይ ምላስ ከይድታት ይኸደ ኣሎ እዩ። ስለዚ በዚ መሰረት ስለ ዝምለስ እዚ እውን ናብ ርድኡ ገይሮም ብኣግባቡ ግልጋሎት ነቲ ሕብረተሰብና ክህቡ ላዎ ማለት እዩ።
ካብዚ ባ ሰሜን ምዕራብ ዓዲ ሃገራዊ ቤተሰብ ሓቲታ ክትምለስ ዝረኸብክዋ ኣባዲ ተረፋይነ ድማ ኩነታት ጉዕዛ ከምዚ ትገልፆ።
እሺ፣ ክኸይድ ከለኹ ብጣዕሚ ምስቲ ትራንስፖርት ችግር ብጣዕሚ ዝተጨናነቐ ነይሩ። ብጣዕሚ ውረድ ደይብ ነይርዎ እዩ። ምክንያቱ ስሩዕ ትራንስፖርት ኣይተጀመራን ብኮንትሮባንድ ስለ ዝኾነ ክምለስ ከለኹ እውን ዳርጋ እዩ ድሓር እዩ ትንኢሉ እምበር ብጣዕሚ ከቢድ ፈተሻ እውን ነይሩ። ያው መከላከያ እዮም ዘለዎ መንገዲ ይፍትሽካ እዮም። ብጣዕሚ ነዊሕ ሰዓታት ትፍተሽካ ኣብ መንገዲ ብዙሕ ውፃእ ብውረድ ነይርዎ እዩ። እንደገና ኦልሞስት 8 ሰዓት ወይ 7 ሰዓት ክንኣቱ ዝግበአና 12 ሰዓት ኢናኣቲና። ካብ ዓዲ ሃገራ ክትከይድ ከለካ ብጣዕሚ ጭንቂ እዩ። እንዲማ እውንቲ ምምሕዳር እውን ኣይኣተውን ምንም ሕጊ ዝበሃል ነገር የለን። ምስ ቤተሰበይ ብዙሕ ግዜ ተፈላለየ ፀኒሐ ብጣዕሚ ጭንቂ ነይሩ። ስልኪ እውን የለን ዓዲ ሃገራይ እስቲል ስልኪ ይነበረን። ስለዚ ብጣዕሚ ተጨናኒቀ እየ ከይደ ምስ ከድኩ። ያው ቆፀፅር ዝበሃል ነገር የለን። ማንም ኣይቋፀረካን ባዕሎም ይፅዕኑ ባዕሎም የውርዱ ምንም ማለት ንብል ንነብስኻ ሴፍቲ የብልካን ማለት እዩ ብሓፂሩ።
ኣለም ፍስሓ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ መቐለ።
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ።
መያዝያ 2019 ፕሬዚዳንት ሱዳን ዝነበሩ ዑማር ኣልበሽር ካብ ስልጣን ካብ ዝወርዱ 4 ዓመት ኮይንዎም ይርከብ። ካብቲ እዋናት ሒዙ ክልተ ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ መርገፂ ዘለዎም ሓይልታት ንሓፂር እዋን ብሓባር ስልጣን ሒዞም ዝፀንሑ እኳ እንተነበሩ ኣብ መወዳእታ ግን ወተሃደራዊ ሓይሊ ነቲ ስልጣን ብምምንዝዑ ሱዳን ኣብዚ ሕዚ ትርከበሉ እዋን በፂሓ ትርከብ። ኣብዚ እቲ ሓደ ዝተረኣየ ኣወንታዊ ምንቅስቓስ ኣብዝ ሓለፈ ዓመት ወርሒ ሚያዝያ ዝጀመረ ከይዲ ፍርዲ ዓሊ ሙሓመድ ዓሊ ዓብዱራሕማን ወይ እውን ዓሊ ኩሻይብ እዩ። ዓሊ ኩሻይብ መራሒ ብመንግስቲ ሱዳን ኣፍልጦ ዝተዋህቦ ጉጅለ መልሻ ጃንዳዊድ ኮይኑ ኣብ ገዝኣት ዳርፉር ንዝተላዕለ ህዝባዊ ዓመፅ ንምዕፋን ኣንጻር ሰብኣውነትን ገበናት ኩናትን ዝፈጸመ እዩ። እዚ ኣብ መጻኢ ሱዳን ወሳነ ዝኾነ እዋን እዩ ይብሉ ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣመኻሪ ሕጊ ልኡኻት ኣሜሪካ ማርክ ሲሞኖቭ። ላዕሊ ወሰን ስልጣን ውልቀ መላኺ ዑማር ኣልበሽርን ብመንግስቶም ዝድገፉ ሓይልታትን ኣብ ዳርፉር ንዝፈፀምዎ ኣረሜናዊ ተግባራት ዝዳነይሉ ፈላማይ ፍርድን ብፍላይ ንግዳያት ዳርፉር ድማ ፈላማይ ፍትሒ ዝረኽብሉ ጽቡቕ ዕድል እዩ እዮም ዝበሉ። ካልእ ምልክት ኣወንታዊ ምንቅስቓስ ድማ ኣብ ወርሒ ታሕሳስ ዝተፈረመ ሓቋፊ ፖለቲካዊ ስምምዕ እዩ። እዚ ስምምዕ ኣብ መንጎ ወተሃደራዊ ኣመራርሓን ሲቪላዊ ሓይልን ዴሞክራስያዊ ስግግር ንምክያድ ዝሕግዝ ኣብ 2019 ንምእላይ መንግስቲ ኣልበሽር ስዒቡ ዝመፀ ፈላማይ ወሳናይ ብርኪ ስምምዕ እዩ ነይሩ። ይኹን እምበር ኣብ 2021 ወርሒ ጥቅምቲ ወታደራዊ ሓይሊ ነቲ ስልጣን ዝተቆፃፀሮ ግን ተቋሪፁ እዩ። ርውዕልን ኣብ ቀረባ ዝተጀመረ ኣብ ወሰንቲ ጉዳያት ዝተኻየደ ዘተን ሲቪላዊ መንግስቲ ንመመስራት ዝሕግዙ ናይ መወዳእታ ተስፋ ውሃብቲ ስጉምትታት እዮም። እዞም ዘተታት ክገሃዱ ምክንያት ዝኾኑ ሱዳናውያን ደቂ ኣንስትዮ ደቂ ተባዕትዮን መናእሰይን ንመሰሎምን ሲቪላዊ መንግስቲ ንክምስረትን ብዘይ ምቁራፅ ፈቐዶ ፅርግያታት ብሓይልታት ፀጥታ ሱዳን ንዝወርዶም መጥቃዕትታት ተፃዊሮም ብዝገበርዎ ፃዕሪ ዝመፀ ምዃኑ ዘይከሓድ ሓቂ እዩ። ይኹን እምበር ሕዚ እውን ቀሊል ዘይበሃል ብድሆ ኣብ ልዕልቶም ተዛተይቲ ወገናት ዓልዩ ይርከብ። ኣብዚ ካልኣይ ዙር ዘተኦም ሱዳን ከም ፌደሬሽን ክትህነፅ ዝድንግግ ስምምዕ ሰላም ጁባን መምሕያሽ ሕቶታት ስግግር ፍትሕን ፀጥታን ሱዳን ዝኣምሰሉ ካብቶም ፈተንቲ ኮይኖም ዝርከቡ ጉዳያት እዮም። ማርክ ሲሞኖቭ ወሲኾም هزب السودان أبزمت وحدات أوارح نتهم أبز حلفو عسرتات عامتات نزتفت أمو جكانتات مدقعتات حتى تاين نزع السلاك كايدا حويسو فتحاوس قدر نقدميت زسقوم فتحي حوية عرق أنزاقهد حبارا ومرقز إن منطا يسرحو أبز اللولوان أبقون نمتت أموالنا خنقص ألينا إلوم
لسمعكم هو مركز منغستي يونايتد ستيتس زنبارق رس انقسيو
سمعتنا انا يوم ما دبنا ابززازي منالنا مسانا سلس انحكم عزين انا مسكن برومشت دحن حدر